minsan, ang pagtatalo-talo sa loob ng iglesia ay siyang nagiging dahilan upang magkawatak-watak ang mga mananampalataya. Ang tanong ko tuloy, pwede bang maiwasan ang pagtatalo? Maging ang mga sinaunang pinuno ng iglesia ay nagkakaroon ng pagtatalo, ngunit ito kaya ay tama? Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa nasa maayos po kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng mabuting balita ng Panginoon. Sa mga nakaraan nating pag-aaral, natunghayan natin ng pagbubukas ng maraming pagkakataon upang makapagpahayag si Pablo at ang kanyang mga kasama ng salita ng Diyos. Subalit hindi naging madali ang lahat para sa kanila. Sangayon sa nakaraan nating pag-aaral, ipinagtanggol nila ang kanilang pananampalataya sa harap ng mga matatanda ng bayan at sa mga Hudyong tagapagturo ng lumang aral ng Israel. Ngayon ay alamin naman natin ang susunod na mga pangyayari sa ministeryo ni Pablo at ni Bernabe. Sundan natin kung papaano nila ipinagtanggol ang kanilang pananampalataya. Basahin po natin ang 13 hanggang 18 talata ng Kabanatang 15 ng mga gawa. Nang matapos na silang magsalita, ay sumagot si Santiago, "Mga kapatid, pakinggan ninyo ako." Ipinaliwalag na ni Simeon kung paanong unang dinalaw ng Diyos ang mga hintil upang kumuha sa kanila ng isang bayan para sa kanyang pangalan. At dito'y sumang-ayon ang mga salita ng mga propeta tulad ng nasusulat, "Pagkatapos ng mga bagay na ito, ako'y babalik at muli kong itatayo ang tolda ni David na bumagsak muli kong itatatag ang guho nito at ito'y aking itatayo. Sang-ayon sa Ebanghelyo ni Mateo sa Kabanata 13 sa talatang 55 at sa Aklat ng Galacia sa unang Kabanata talata 19, ang Santiago na sinasabi dito ay ang kapatid ni Jesus. Subalit hindi siya nanampalataya kay Kristo hanggang sa muling nabuhay si Jesus. Si Santiago ay naging biyasa sa pag-aaral ng lumang kaalaman ng mga Hudyo, kung kaya't naging katanggap-tanggap siya sa mataas na kapulungan ng Jerusalem. Pinagtuunan ng pansin ni Santiago ang tipan na sinabi ng Diyos. Una, binanggit niya, ang tipan na ginawa ng Diyos ay para sa kaligtasan ng mga Hintil. Marahil ay nagulumihana ng mga Hudyo nang binanggit na Santiago na kukuha ang Diyos ng isang bayan mula sa mga Hintil para sa kanyang pangalan. Marahil dahil sa mahabang panahon na taglay ng mga Hintil, ang karangalan na sila ay pinili ng Diyos. Hindi naunawaan ng mga Hudyo kung papaanong nagkaroon ng kaugnayan ang mga Hudyo at ang mga Hintil. Ipinahayag sa lumang tipan ang pagkakaligtas ng mga Hintil at ang pagtatatag ng kaharian ng Diyos sa Israel. Subalit hindi ipinaliwanag kung ano ang kaugnayan ng dalawa. Para sa mga Hudyo, ang kanilang kinabukasan sa piling ng Diyos ay mahalaga, kung kaya't ang pagiging kapantay nila ng mga Hintil sa kinabukasang ito ay hindi nila maunawaan at maaaring masira ang mga ito kapag isasama sa kanila ang mga Hintil. Mas maunawaan natin ang mga katotohanan ito sapagkat ipinaliwanag na ito ni Pablo sa Aklat ng Epeso sa 2 at 3 kabanata at sa Roma sa mga kabanatang 9-11. Ang mga naligtas na Hudyo at Hintil ay bahagi ng iisang katawan kay Kristo Jesus sang-ayon sa Galacia kabanatang 3:28. Ipinahayag ni Santiago na ang mga propeta ay ganito rin ang kanilang mga pahayag. Kung kaya't sinabi niya ang mga pahayag ni Propeta Amos sa 9 sa 11 upang patunayan ang kanyang sinasabi. Kung mapapansin natin, hindi niya sinabi na ang mga sinabi ni Pablo at Bernabe ay katuparan ng hula. Ang sinabi niya ay umaayon sa sinabi ni Propeta Amos sa kanilang mga patotoo. Patuloy po nating basahin ang talata 17 upang hanapin ng nalabi sa mga tao ang Panginoon at ng lahat ng mga Hintil na tinatawag sa aking pangalan. Ngayon ay tumatawag ang Diyos sa mga Hintil at darating ang panahon na marami sa kanila ang tatanggap sa Panginoon. Hahanapin ng Diyos ang mga taong naiwan na nananalig sa Kanya. Ito ay ang mga unang pinili ng Diyos, ang mga Hudyo. Ang 3 bahagi ng Kanyang ministeryo ay para sa mga Hintil na tinawag sa Kanyang pangalan. Sa talata 18 ay ganito po ang sinabi, sabi ng Panginoon na nagpakilala ng mga bagay na ito mula ng una, naunawaan niya na mayroong paraan na ginagawa ng Panginoon. Ngayon ay handa na si Santiago sa kanyang pasya at ang pagpapasyang ito ay mahalaga. Sa talata 19-20, kaya't ang hatol ko ay huwag nating gambalain ang mga Hintil na nagbabalik loob sa Diyos. Sa halip ay sumulat tayo sa kanila na sila'y lumayo sa mga bagay na pinarumi ng Diyos-Diyusan at pakikiapit at sa mga anumang bagay na binigti at sa dugo. Ang kanyang pasya ay huwag nang isama sa mga tuntunin ni Moises ang mga Hintil na nanalig sa Diyos. Gayunpaman, mayroon silang hiniling sa mga Hintil. Sinabi nila sa mga ito na lumayo sa mga bagay na pinarumi ng mga Diyos-Diyusan. Ang dahilan ay malinaw na ipinaliwanag sa 1 Korinto sa bahagi ng pagkain ng mga karne sapagkat ang mga Hintil ay sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. Ang lugar ng tulad na Korinto, halimbawa, ay kukunin ng mga tao ang kanilang mga pinakamainam na hayop at ipagkakaloob nila ito sa kanilang mga Diyos-Diyusan. Ang mga taong ito ay tuso sa ganitong mga pagkakataon. Dadalhin nila ang kanilang mga pinakamainam na hayop at ipagkakaloob nila ito sa kanilang mga templo. At ang kakainin naman ng kanilang mga espiritong Diyos-Diyusan, ang espiritu ng hayop na kanilang ipinagkaloob. At pagkatapos nito ay dadalhin naman nila ang karne ng mga hayop na kanilang ipinagkaloob sa pamilihan na malapit sa kanilang templo. Dito naman nila makikita ang masasarap na bahagi ng hayop. Lahat ng mga pinakamainam na bahagi ng hayop ay ipinagbibili. Ang mga gawaing ito ay walang halaga sa mga Hintil, subalit para sa mga mananampalatayang Israelita, nakakasakit ang ganitong uri ng gawain sapagkat hindi sila kumakain ng mga pagkaing inihahandog sa mga diyos-diyosan. Ang dahilan sa kahilingang ito ay kung may isang hintil na nag-anyaya ng kapatid sa pananampalataya na isang Hudyo, hindi siya dapat maghain ng mga pagkain na maaaring makasakit sa kanyang kapatid. Sa bagay na ito, hindi dahil sa nais nilang sumunod ang mga hintil sa mga lumang kautusan ni Moises, kundi iniingatan nila na hindi sila makasakit ng mga kapatid nilang mananampalataya. Hinihiling din sa kanila na iwasan ang pakikiapid sapagkat sa kultura at kaugalian ng mga hintil, ang pakikiapid ay bahagi na ng kanilang buhay at paniniwala. Kung kaya't hinihiling sa kanila ng mga Hudyo na huwag na itong gagawin. Nakalulungkot mang isipin na bumabalik tayo sa panahon ng mga pagano. May mga tao ngayon na nagsasabi tungkol sa makabagong uri ng pamumuhay. Kaibigan, ang makabagong pamumuhay na ito ay dati nang ginagawa ng mga walang pananalig at takot sa Diyos. Sa talata 21, sapagkat mula sa mga unang salinlahi si Moises ay mayroon sa bawat lungsod na nangaral tungkol sa kanya dahil binabasa niya ng malakas tuwing Sabat sa mga sinagoga. Magbalik na po tayo sa mga sinabi ni Santiago. Ipinakita niya ang mga nasusulat sangayon sa mga propeta at pinatunayan din niya na sa darating na panahon ay maisasama sa inaasam na kaharian ang mga hintil. Ngayon ay tunghayan natin ang pasya ng kapulungan sa mga bagay na kanilang tinalakay. Basahin natin ang 22 at 3 talata ng 15 kabanata sa Aklat ng Mga Gawa. Nang magkagayoy, minabuti ng mga apostol at ng mga matatanda, pati ng buong iglesia na pumili ng kalalakihan mula sa kanilang bilang at isugo sa Antioquia na kasama ni na Pablo at Bernabe. Isinugo nila si Judas na tinatawag na Barabas at si Silas na mga nangungunang lalaki sa mga kapatid. At sinulat sa pamamagitan ng kamay nila ang mga apostol at ang matatanda, ang mga kapatid sa mga kapatid na sa mga hintil sa Antioquia at Syria at Cilicia ay bumabati. May ilang mga bagong kalalakihan ang nabanggit sa ating binasa na mga talata. Si Silas ay magiging kasama ni Pablo sa kanyang susunod na paglalakbay. Pansinin po natin ang paglingap na ipinakita nila sa mga hintil na sumunod sa pananampalataya. Sumulat sila sa mga hintil at sinabi nilang sila ay kanilang mga kapatid. Ipinadama nila ang buong pusong pagtanggap sa kanila at tinawag pa silang mga kapatid. Talata 24, yamang aming nabalitaan na ang ilang tao mula sa amin ay nagsabi ng mga bagay upang bagabaging kayo at ginulo ang inyong mga isip, kayong hindi naman sila binigyan ng tagubilin. May mga Hudyong nagpunta sa mga hintil upang bagabagin at guluhin ang kanilang isip. Nais silang sumunod ang mga ito sa mga tuntunin ng kautusan. Mga kapatid, kahit sino ay walang karapatan na ilagay sa ilalim ng kautusan ang kahit na sino, dahil kung sino man ay gumagawa nito ay hindi gumagawa ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Talata 25, ay may pagkakaisa naming ipinasya na humirang ng mga lalaki at isugo sila sa inyo na kasama ng aming mga minamahal na sina Bernabe at Pablo. Sangayon sa talatang ito, ipinapakita ang mabuting samahan ng mga Kristiyano. Mayroon silang pagkakaisa at pag-iibigan ang mga taong minsay hindi nagkakaunawaan tungkol sa kautusan, ngayon ay nagkakasundo. Ang mga hintil naman ay handang tanggapin at baguhin ang kanilang mga paniniwala dahil sa kaligtasan na kanilang natanggap. Talata 26, na mga lalaking nagsuong ng kanilang mga buhay sa panganib alang-alang sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Nagsugo ang simbahan ng mga lalaking naglagay sa panganib ng kanilang buhay upang maipahayag ang salita ng Diyos. Kaibigan, nasubukan mo na ba ang maglagay sa panganib at magpakasakit dahil sa Panginoon? Handa ba tayong magpakasakit at maghandog ng buhay alang-alang sa Panginoon? Ang buhay na ipinagkaloob sa atin ay handog ng Diyos. Gamitin natin sa paglilingkod. Talata 27, kaya't isinugo namin sina Judas at Silas na magsasabi sa inyo ng gayon ding mga bagay sa pamamagitan ng salita ng bibig. Isinugo din nila si Judas at si Silas upang hindi sabihan ng mga hintil na gawain lamang ni Pablo at Bernabe ang mga bagay na ito, kung kaya't naging saksi si Judas at Silas sa mga pasya ng kapulungan. Talata 28, sapagkat minabuti ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong pagpasanin ng higit na mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kailangan. Sapagkat minabuti ng Espiritu Santo at namin, sa mga katagang ito makikita natin na sila ay ginagabayan ng banal na Espiritu sa kanilang mga pagpapasya. Mahalaga ito sa bawat gawain ng isang Kristiyano. Kailangan nating makita sa lahat ng ating ginagawa ang pangunguna ng banal na Espiritu. Talata 29, na kayo'y umiwas sa mga bagay na inihandog sa mga Diyos-Diyosan, sa dugo, sa mga binigti, at sa pakikiapid. Kung kayo'y iiwas sa mga bagay na ito, ay ikabubuti ninyo. Paalam, ito ay isang pag-uulat lamang. Ito lang ang kailangang sabihin sa kanila, hindi na hiniling sa mga hintil na sumailalim pa sa mga pamamaraan ng makalumang paniniwala ng mga Hudyo. Subalit kailangan nilang isaalang-alang ang kanilang mga kapatiran, lalo tigit sa pagkain ng karne na inihahandog sa mga Diyos-Diyosan. Gayun din naman, kailangan nilang umiwas sa pakikiapid. Talata 30-1, kaya't nang sila'y makaalis na, pumunta sila sa Antioquia. Nang matipo na nila ang kapulungan, ay kanilang ibinigay ang sulat. Nang ito ay kanilang mabasa, sila ay nagalak sa pangaral. Nang mabasa nila ang mga bagay na ito, nagkaroon ng kagalakan sa kanilang kalagitnaan. Kung babasahin po natin ang mabuting balita, wala tayong makikita kundi kagalakan at kaginhawahan. Subalit kung ating babasahin at isasakatuparan ang mga kautusan, wala tayong makikita kundi ang paggawad ng kaparusahan, paghahatol at mga pagbabawal. Kung gagamitin natin ang kautusan bilang salamin, makikita natin ang ating sarili na hindi karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Subalit ang sinasabi sa mabuting balita, lumapit ka sa Diyos, sapagkat mayroong namamalaging paanyaya ang Diyos. Sa Ebanghelyo ni Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Talata 32-5, sina Judas at Silas na mga propeta rin naman ay nagsalita ng marami upang pagsilahin at palakasin ang mga kapatid. Pagkatapos na sila'y manatili roon ng ilang panahon, sila'y payapang pinabalik ng mga kapatid sa mga nagsugo sa kanila. Ngunit minabuti ni Silas ang manatili roon. Ngunit nanatili sina Pablo at Bernabe sa Antioquia na itinuro at ipinangaral ang salita ng Panginoon. Nakasama rin ang marami pang iba. Marahil nagkaroon ng magandang pagsasama si Pablo at si Silas, at mas ninais ni Silas na maglingkod kasama si Pablo. Kung kaya siya'y nanatili sa Antioquia, kung saan masaya siyang naglilingkod sa mga hintil. Talata 36. Makaraan ng ilang araw, sinabi ni Pablo kay Bernabe, balikan natin at dalawin ang mga kapatid sa bawat bayang pinangaral natin ng salita ng Panginoon at tingnan natin kung ano ang kalagayan nila. Mayroong malasakit si Pablo sa mga bayan na kanilang nabahagian ng salita ng Diyos. Nais niyang alamin ang kanilang kalagayan at pagbabago, higit sa lahat ang mga taga-Galacia, kung kaya't naisip niya na balikan ang mga lugar na ito. Talata 37, nais ni Bernabe na kanilang isama si Juan na tinatawag na Marcos. Nakilala natin si Bernabe bilang isang mabait at mapagbigay na lingkod ng Diyos. Nais niya na bigyan ng isa pang pagkakataon si Juan Marcos. Subalit nang siya ay nagpasya, naging matigas siya sa nais mangyari. Ngunit iba naman ang nais ni Pablo, kung kaya't ang dalawang ito ay hindi nagkasundo sa isa't isa. Talata 38, ngunit minabuti ni Pablo na huwag isama ang humiwalay sa kanila mula sa Pampilya at hindi sumama sa kanila sa gawain. May sariling paninindigan at paniniwala si Pablo. Nais isama ni Bernabe si Marcos, subalit ayaw naman ni Pablo. Mayroong mahalagang bagay na makikita tungkol sa mga lingkod ng Diyos. Ang mga taong ito ay tao din na mayroong hindi pagkakaunawaan. Mayroon din silang mga sariling pananaw at maaari din silang magtalo dahil sa ilang mga bagay. Ngunit wala silang winasak na simbahan. Hindi nila hinati ang kapulungan dahil sa kanilang paghihiwalay. Mahalagang bagay ito para sa atin ngayon, lalo tigit sa mga tagapanguna ng mga simbahan. Hindi maiiwasan na magkaroon ng hidwaan sa loob ng simbahan dahil sa pagkakaiba ng mga pananaw at paniniwala. Subalit mga kaibigan, wala tayong karapatang sirain ang gawain na itinatag ng Diyos. Talata 39-41, at nagkaroon ng mainitang pagtatalo. Anupat sila ay nagiwahiwalay, isinama ni Bernabe si Marcos at naglayag patungong Cyprus. Ngunit pinili ni Pablo si Silas at sila'y umalis na ipinagtagubili ng mga kapatid sa biyaya ng Panginoon. Siya'y dumaan sa Syria at Cilicia at pinalakas ang mga iglesia. Nagkaroon ng dalawang grupo para sa mas malawakang paglilingkod sa Panginoon. Noon ay isa lamang, subalit ngayon ay dalawa na, mas marami nang maaabot ng salita ng Diyos. Kung mapapansin natin, gumagamit ang Diyos sa mga taong karapat-dapat para sa gawain. Subalit, una, kailangan munang maging karapat-dapat ang isang tao para sa gawain. Ang Diyos ay nag-aanyaya sa ngayon para sa malawakang pagpapahayag ng kanyang salita. Sinabi ng Panginoong Hesus sa Mateo 28:19-20, "Humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Sa oras na ito mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, "Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos." Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, "Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan." Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, "Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. "Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila." Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoting makatutugon sa ating pangangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreo 9:14. "Ngunit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan, ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na kaibigan ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan."
Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin.
O Amang Diyos at makapangyarihang sa lahat, muli kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Salamat muli sa mga ginintoang katotohanan na aming nasumpungan sa pagbubulay ng iyong banal na aklat. Muli ito po ay nagpatibay ng aming pananalig sa iyo. Ito po ang aming mga samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Pasasalamat sa Kanya'y iaalay sa ating Diyos. Sa Diyos na buhay, amin at Siya'y ating tagpilain. Pagkat pag-ibig niya'y di kahit sukati. Pasasalamat sa Kanya'y iaalay sa ating Diyos. Sa Diyos na buhay. Pasasalamat sa Kanya, iaalay sa ating Diyos. Sa Diyos na buhay, amin at Siya'y ating dakilain. Pagkat pag-ibig niya'y di tayong sukati. Pasasalamat sa Kanya, iaalay sa ating Diyos. Sa Diyos na buhay. Kung kaligtas ay iyong nangakap ka, sa puso ang kagalakan, sa buong mundo dapat tayo pagsigawan. Kung kaligtas ay iyon ang natutan, pag-ibig niya'y iyong naranasan. Pag bumapaw sa puso ang kagalakan, sa buong mundo dapat tayo pagsigawan. Halina siya ay luwalhati. Pasasalamat sa Kanya'y iaalay sa ating Diyos. Sa Diyos na buhay, halin at Siya'y ating dakilain. Pagkat pag-ibig niya'y di tayong sugati. Pasasalamat sa Kanya'y iaalay sa ating Diyos. Sa Diyos na buhay, halin at Siya'y luwalhati. Sa papulit pagsambayawin natin. Pasasalamat sa Kanya'y iaalay sa ating Diyos. Sa Diyos na buhay, halin at Siya'y ating dakilain. Pagkat pag-ibig na'y di tayong sukatin. Pasasalamat sa Kanya'y iaalay sa ating Diyos.